parasti, kad mainās valdības, tad arī ministri, kurš deleģējuši savus pārstāvjus otru valdēs, parasti arī maina pārstāvjus pret sev uzticamiem cilvēkiem. Satiksmes ministrijas gadījumā tas tā nav. Tad, tā kā ministrs nav mainījies, tad šoreiz vienkārši tika veikta rotācija starp Rīgas un Ventspils brīvostām, lai svarīgos Krievsvalsts jautājumus kūrētu ministrijas valsts sekretārs, kas kūrē viņus arī šeit ministrijā, un viņam būtu pilnvars pieņemt visus lēmumus arī attiecībā ostas valdē esot saistībā ar šo projektu.
Agrāk to nedarīja kāpēc Krievsalā?
Agrāk bija valsts sekretāra vietniece Dženeta Innus, kur ļoti veiksmīgi pildīja savus pienākumus, bet nu, šis projekts ir tāds, stadijā, kad mums ir jādara viss, lai mēs līdz decembrim tiešām panāktu šos līgumu noslēgšanu un projekta tālāku realizāciju, tāpēc nu, šī brīdī ļoti atbildīgs brīdis ir iestājies, un tāpēc pati augstākā amatpersona ministrijā, kas ir valsts sekretārs, šos uzdevumus veiks.
Jūs pateicāt tieši par šo gadījumu. Kā jūs redzat kopumā, ar ko visi šie cilvēki, kas ir jauni, ir labāki, jo būtu dīvaini likt sliktākus kā iepriekšēji?
Man ir grūti pateikt, kāpēc mani kolēģi ministri izvēlējušies tieši šos cilvēkus, bet visi viņi ir profesionāli. Dažiem no viņiem ir pieredze ostas valdē jau strādāt. Nu, tas galvenokārt ir uzticības jautājums, jo ministri noteikti vēlās, lai viņu interesi tiktu pārstāvētas šajās ostu valdēs. Un es esmu pārliecināts, ka tiešām šie cilvēki spēj ļoti labi, adekvāti pārstāvēt konkrēto ministru interesi.
Kā jūs vērtējat to, ka šie ir tomēr politiķu uzticamības personas? Nu, tā jūs arī sacījāt, kam politiķi ministri uzticas. Process nav jāmaina, valsts kontrolas piezīmes par šo visu ir stāsts par profesionāļiem, kuri arī ir politiķu uzticības personas.
Nu, šeit es varu pateikt tikai par sevi, ja tātad šie joprojām ir valsts civildienas ierēģi, kas ir ministrijas amatpersonas, kas veic savu darbu ministrijā, kas arī atbildīgi ministrijā par konkrēto jautājumu risināšanu. Par citiem ministriem runājot, tā ir katra konkrētā ministra izvēle, bet likumdošana...
Nu, tomēr visa valdība atbalstīja, tā skaitā arī jūs izvēle tā bija.
Esošā likumdošana nosaka to, ka ministrs virza šos pārstāvis. Katram ministram ir brīvs izvēle un pēc kādiem kritērijiem šie pārstāvi tiek virzīti. Tā kā es šeit nesaskatu nekādu pretrunu ar likumdošanu. Jautājums ir par to, vai šī likumdošana nebūtu jāmaina.
Būtu?
Iespējams, ka viņi būtu jāmaina. Mēs arī pirms vēlēšanām bijām sagatavojuši šos priekšlikumus, bet tā kā koalīcija veido trīs partijas, tad arī valdības deklarācijas sarunās mums neizdevās vienoties par to, ka šī sistēma būtu jāmaina. Otra pārvaldības sistēma, es domāju, un tā kā droši vien, ka Dadīgas ministrija viena pats šos jautājumus atrisināt nevar.
Tas nozīmē, ko šobrīd, ka tas jautājums ir pamatīgi apstājies, un jūs arī nekustināsiet ņemot vērā to jūsu iepriekšējo skaidrojumu?
Nē, mēs darīsim tos jautājumus, par kuriem ir panākta vienošanās tīri otras pārvaldības sistēmas uzlabošanā un otras konkrētas pēc uzlabošanā, bet globālas tādas, teiksim, pārmaiņas ostu pārvaldības modelī, šī valdība nav vienojusies veikt.
Par reformām un ostās, ko jūs redzat, kas ir tas, kas šiem jaunieceltajām amatpersonām ir tie pirmie uzdevumi? Nu, protams, jūs jau varat sākt ar to Krievsalas stāstu Rīgas brīvostu un pēc tam arī kā jūs plašāk redzat?
Par Rīgu, protams, tas ir Krievsalas projekts, bet abās lielajās ostās ir šobrīd notiek darbs pie nākamā gada budžeta sagatavošanas. Un tas galvenais, ko es redzētu, protams, būtu jāplāno tas budžets. Un jāņem vērā to, ka noteikti kravu plūsmas ir tendence samazināties un jāmeklē. Mums ir jaunas valstis, jaunas kravu plūsmas, kādā veidā, lai mēs šīs kravas, kas samazinās tieši no Krievijas virziena, lai mēs spētu aizstāt. Un tad otrā ir jābūt ļoti konkurētspējīgai ar saviem pakalpojumiem, pakalpojumu tarifiem un nosacījumiem, lai mēs varētu aizstāt šīs kravas un lai mēs varētu nodrošināt ostām darbu. Tas ir galvenais. Dažādu veidu piedāvājumu sagatavošanu, tarifu diversificēšanu. Nu, piemēram, dažās ostās ir pasažieru prāmjiem būtisks atlaides, ja, kas, teiksim, nodrošina labvēlīgākus apstākļus pasažieru prāmju ienākšanai. Tas varētu būt, teiksim, kaut kādi īpaši nosacījumi, piemēram, konteineru pārvadājumiem vai pārvadājumiem ar augstu pievienotās vērtības precēm, kas atkal ienest ostās jaunas preces un aizstāt šīs akmeņoglus, piemēram, kuru apgrozījums samazinās.
Šie tādi biznesa jautājumi, bet pēc būtības jūs neredzat, ka te varētu būt arī kādas reformas ostās, kas varētu mainīt darbības principus arī?
Nu, tie nav tikai biznesa, tie, protams, ir strateģiskie jautājumi. Mēs zaudējam savas pozīcijas un zaudējam savas pozīcijas ģeopolitisko situācijas dēļ, un mums ir nepieciešams aizstāt šīs pozīcijas ar kādām citām pozīcijām, lai mēs spētu izdzīvot, lai mēs spētu uzturēt savu tranzītu koridoru. Tieši arī valdes līmenī ir jāstrādā ļoti aktīvi, lai mēs piesaistītu jaunas kravas un radīt nosacījumus tādus, lai šīs kravas tiešām uz šejien nāktu, lai mūs neizkonkurētu Klaipēda, lai mūs neizkonkurētu Tallina.
Neliela atkāpe valsts kontrolas pārstāvis šodien valdības sēdē aicināja, atgriežoties vēl pie iepriekšējā jautājuma, lemt par brīvostu valdes locekļu iecelšanu, un te tiek piesaukti gan konkursi, gan izvēlēšanās un ievēlēšanas kārtība. Tas ir tas, ko jūs teicāt, ka tika iniciēts, kā var noprast, bet arī ir apstājies. Valsts kontrolē šeit kāda loma, viņi nepatiesību runā, ja nekas nemainās šajā visā?
Ne, nu, valsts kontrolē, protams, pauž viedokli, kāds būtu uzlabojums šis pārvaldības modelis, un tas tiešām augstu vērtēja valsts kontrolas viedokli.
Un piekrītat?
Jautājumā. Un daļā jautājuma, protams, es piekrītu. Jautājums ir par to, ka valdes locekļu iecelšana šobrīd nosaka likums. Un, lai izmainītu likumu, ir nepieciešams koalīcijas piekrišana šī likuma izmaiņām. Un šobrīd tāda likuma maiņas piekrišana nav. Ja šo modeli kaut kādā veidā maina, tad, protams, būs citi principi un cita kārtība, varbūt tur konkursi vai kādas citas procedūras, bet
šī brīdī
visi likumi ir ievēroti.